Hadii aad tahay ruux dhashay 1980-yadii ama koor, waxaa hubaalaa inaad wax badani warbaahinta ka maqashay Bosnia ee Herzegovina noloshaada waqti ka mid ah, gaar ahaan waagii uu dagaaladii dhiigga badani ku daatay ka holcayay dalkaasi. Xilligaasi oo canaawinta ugu horreysa ee akhbaarta lagu soo qaadan jiray dagaalkaasi, waxaa laga yaabaa inaad soo kale maqashay xasuuqii caanka ahaa ee Srebrenica, kaasi oo ay geysteen ciidamada Serbiyiinta oo hogaaminayay Ratko Mladenić, kaasoo xasuuqay in ka badan 80,000 oo muslimiin reer Bosnia ah oo ay ku jiraan caruur. 30 sano kadib, Bosnia kuma jirto saxaafadda akhbaarta sidii ay ahayd markii hore. Dagaaladii sokeeye ee dhiigga badani ku daatayna iskuma bedelin qiso guul iyo taariikh xambaarsan. Waqti xaadirkani, dhaqaalaha waddanku wuxuu weli ka mid yahay kan ugu liita yaro, iyadoo shaqo la'aantu ay kor u dhaaftay 116%. Dhalinyarada baagamoondada ah ayaana gaaraya 30%, halka shaqaalihii xirfadda lahaana ay dalka isaga huleelayaan, sida lagu sheegay tirakoobyo uu soo saaray waxa loogu yeero Bangiga Adduunka. Sida laga soo xigtay urur ka hadla arrimaha dibadda oo lagu magacaabo FAF, Bosnia waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan 181%. Dadka reer Bosnia ayaana kalsooni ku qabin garsoorka, halka 71% ay u arkaan dabaqadda siyaasadda mid musuqmaasuqa. Isla ururkani ayaa soo kale farta ku fiiqay laaluushka joogtada ah ay qaataan garsoorka iyo fadeexadda musuqmaasuqa maaliyadeed ee hareeyay dalka, iyadoo Bosnia ay ka gashay kaalinta 110-aad ee qiimeynta musuqmaasuqa caalamiga. Inkastoo xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho ee Bosnia aysan ahayn mid wanaagsan, haddana waxay ugu yaraan dowladdaasi ku guuleysatay inay ilaaliso amnigeeda kadib dagaal aad u daran oo halakeeyay dalkan, kaasi oo loo tixgeliyey ka hor inta uusan dilaacin dagaalka Ruushka iyo Ukraine inuu yahay kii ugu xumaa taariikhda Yurub tan iyo waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka. Heshiiskii Dayton oo Maraykanku maalgeliyey bartamihii sagaashmaadkii ayaa soo afjaray dagaalka Bosnia. Heshiisku waxa uu dhigayey in Bosnia Herzeg ay noqdaan dowlad madax banaan oo leh laba maamul oo madax banaan. Tusaale ahaan, Serbiyiinta Bosnia waxa uu siiyey heshiiskaasi maamul ku fadhiya qiyaastii kala barbedka guud ee dalka, halka muslimiinta iyo qowmiyad lagu magacaabo Karwaad ay ku midoobeen gobol federaal ah oo ku fadhiya nuska kale ee soo haray, isla markaana madaxtinimada Bosnia iyo Herzeg oo dhan ay noqotay mid federaal ah oo ka kooban gole madaxtooye oo matalaya saddexda qaybood ee kala ah muslimiinta, Serbiyiinta iyo qowmiyadda Karwaad. Heshiiskan hagardaamada waxa kale oo uu dhigayey in maamulada iyo hay-adaha dhexe ay go'aamiyaan siyaasadda arrimaha dibadda, ayna mas-uul ka yihiin ganacsiga caalamiga, bixinta iyo maaraynta adeegyada guud, halka labada dhinacba la siiyey awood ballaaran oo ay ku maamulaan arrimaha gudaha iyo goboladooda. Saddexda xubnood ee golaha madaxtooyadu waxay isku bedeli doonaan jagada madaxweynaha laba xilli oo midkiiba uu xilka haynayo 8 bilood, taasi oo wadar ahaan muddo xileedka guud ee madaxweynaha ka dhigaysa 4 sano. Si la mid ah madaxtooyada, waxaa la isku raacay habab tafatiran oo lagu xaqiijinayo isu dheelitirta qowmiyadaha marka la joogo ciidamada baarlamaanka iyo garsoorka. Haddaba waxaa isweydiin leh, sidee bay dowladani ku shaqeynaysaa? Sidee labadan kayaan ee midoobay loo xukumayaa? Iyo sida qowmiyadaha kala duwan ee Bosnia iyo Herzeg isku dhex gelayaan? Heshiiskii Dayton runtii waa mid ka mid ah heshiisyadii ugu yaabka badnaa ee lagu mideeyey ummad taariikhda casriga. Hase yeeshee, ololkii dagaalka ayaa weli ka sii holcaya dambaska hoostiisa si la mid ah colaadiimeedyada iyo qowmiyadaha. Daraasad ay sameysay NATO sanadkii 2020-ka, taasoo cabiraysay khatarta ka jirta galbeedka gobolka Balqaanka iyo dulduleelyada ay ciidamada shisheeye ee kala duwan ka faa'iideysan karaan, ayaa daaha ka qaaday in Bosnia tahay barta ugu jilicsan ee gobolka, taasi oo loo soo weeyey kala qaybsanaanta sii kordhaysa ee u dhexeysa maamulka Serbo Bosnia ay leeyihiin Serbiyiinta iyo maamulka federaalka ee Bosnia ee Herzeg ay ku jiraan muslimiinta iyo qowmiyadda Karwaadka. Waana labada kayaan ee maanta ka jira Bosnia sida la wada ogsoon yahay, waxayna maamuladani khatar ku yihiin horumarinta istaraatiijiyad cad oo midaysan oo lagu hoggaaminayo dalka. Kala duwanaanshahaasi darteed, su'aasha maanta Yurub la iska weydiinayo waxay tahay: dagaal ma ka dhici doonaa dhowaan Bosnia iyo gobolka Balqaan? Su'aashani ma aha wax dhiil-dhiil ah ama ma aha saadaal xambaarsan baasaysi. Si aan u faano, waa inaan dib ugu laabanaa taariikhda si aan u raadraacno xididada xiisadda hadda ka jirta Bosnia iyo Herzeg, iyo sida xamaasada dagaalka ay mar kale khatar ugu keeni karto dalkaasi. Nidaamka kooxaysiga ku dhisan ee ka jira Bosnia waxa uu ka dhigan yahay qaab maamul yaab leh marka laga soo tago golaha madaxtooyada iyo hay-adaha qowmiyadaha kala qaybsan. Waxaa Bosnia ka jira hay-ad ajnabi ah oo ugu sareysa dalkaasi, taasi oo hadda matalo nin Jarmal ah oo lagu magacaabo Christian, kaasi oo wakiilka sare ee Bosnia iyo Herzeg. Mowqifkani waxaa lagu abuuray heshiiskii Dayton si loo hubiyo ilaalinta Yurub iyo Maraykanka nidaamka siyaasadeed ee dalka. wakiilka sare ayaa si wax ku ool ah u haya awoodda ugu sareysa ee dalka Bosnia. Tusaale ahaan, waxa uu hor istaagi karaa ansixinta sharciyada qaarkood, inkastoo uu yahay ajnabi aan laga soo dooranin mid ka mid ah kooxaha ama qowmiyadaha Bosnia. Sidaasi darteed, jagadani ayaa inta badan abuurta khilaaf xoogan oo u dhexeeya dadka reer Bosnia. Qaarkood waxay u arkaan inuu yahay gumaysi shisheeye oo aan geed loogu soo gabanin, halka qaar kalena ay u arkaan joogitaankiisa mid damaanad qaadaya in xusuustii dagaaladii sokeeyay aysan soo noqonin. Bishii Maarso ee sanadkan 2025, dowladda dhexe ee Bosnia ayaa ku dhawaaqday inay soo saartay amar caalami ah oo lagu soo xirayo hoggaamiyaha Serbiyiinta ku dhaqan gudaha dalkaasi, ninka lagu magacaabo Milorad Dodik, xilli uu booqasho ku joogay dhulka Yuhuuddu gumaysato ee Filistiin. Arrintan ayaa timid kadib markii uu si cad u diiday amaro ka soo baxay wakiilka guud ee dalkaasi, isagoo lagu eedeeyey inuu jabiyey sharciyo u degsan dalkaasi, gaar ahaan sharciyo mamnuucaya in la inkiro xasuuqii loo geystay muslimiinta Bosnia sanadadii 1990-meedii. Dodik ayaa lagu xukumay 1 sano oo xabsi ah iyo in laga mamnuucay qabashada xilka dowladeed muddo 6 sano. Haysada siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda dhexe ee Bosnia iyo maamulka Serbiyiinta ee ku nool gudaha Bosnia, kadib markii hoggaamiyaha Serbiyiintu uu sharci cusubi ku mamnuucay in wax wada shaqeyn rasmi ah ay dhex marto maamulka uu hoggaamiyo iyo dowladda dhexe ee Bosnia. Tallaabooyinkani oo si toos ah u joojinaya shaqada hay-adaha dhexe sida maxkamadaha, booliska iyo xafiiska dacwad oogaha guud ee gudaha gobolka Serbiyiinta ayaa waxaa ka sii daran baaqa cad oo hoggaamiyaha Serbiyiinta Bosnia u jeediyey shaqaalaha Serbiyiinta ee ka tirsan dhexe, isagoo ku dhiirigeliyay inay iska casilaan xilkooda oo ay si gaar ah ugu adeegaan maamulka Serbiyiinta. Ficiladani ayaa dib u soo nooleeyay xiisadda ka taagan gobolka kadib dagaalkii sokeeyay ee 1990-meedii, taasi oo keentay in midowga Yurub uu kordhiyo ciidamadiisa oo uu ku magacaabay nabad ilaalinta, iyadoo laga cabsi qabo in xiisad qowmiyadeed ay mar kale ka qaraxdo dalkaasi. Warbixin ay daabacday majalada The Parliament ee ku takhasustay arrimaha midowga Yurub ayaa muujisay in Dodik oo ah hoggaamiyaha Serbiyiinta Bosnia uusan la laaban doonin ololihiisa gooni ugoosadka, isagoo ku adkaystay in shacabka Serbiyiintu aysan mar dambe aqbali doonin waxa ugu yeeray maxkamado cadaadis ah, sida uu sheegay Kurad Basanewar oo ka tirsan golaha siyaasadda ah ee dimuqraadiyadda oo ah siyaasi Amerikaan ah. Ayaa tilmaamay in Dodik uu waday qorshe horseedi kara dagaal sokeeye oo ka qarxa gobolka. Qiimeyn sanadla ah oo ay soo saareen hay-adaha sirdoonka Mareykanka sanadkii 2024 ayaa digniin ka bixiyay khilaafka sii kordhaya ee ka jira dalalka Balkaanka, iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay madaxda qowmiyadaha ee wadamada galbeedka gobolkaasi, kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay inay si weyn u kordhinayaan xiisadaha qabiil ee halkaasi ka jira, taasi oo khatar ku ah xasiloonida gobolka. Majalada Washington Examiner ee Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay mid la mid ah aragtidaasi waxayna ku tilmaamtay xaaladda hadda taagan mid aad ugu egtii ka jirtay dalalkaasi kahor waxay ugu yareen dagaalkii koowaad ee adduunka, iyadoo xustay saadaal uu sameeyey nin Yurubiyaan ah, taasi oo ahayd in dagaal weyn oo Yurub gilgil ah uu ka dhalan doono dagaal yar oo ka dhaca dalalka Balkaanka. Dhanka kale, warbixin ay qoreen warbaahino reer galbeed ah ayaa tilmaamay in muslimiinta Bosnia ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ee dalkaasi aysan lahayn awood sugan, halka Serbiyiinta ay rumaysan yihiin inay haystaan awood ku filan. Sidaasi darteed, heshiisyadii la gaaray dagaalkii sokeeyay kadib ayaa ahaa kuwa cadaalad darro ah, sida ay aaminsan yihiin dad badan oo Bosniyiin ah, taasi oo keentay in xaaladdu ay ahaato mid kacsan oo xilli walba dagaal weyn la fili karo. Waxaa muuqata in dib u bilaabashada dagaalo sokeeye ay hortaagan tahay in Serbiyiinta ku nool Bosnia ay weli haystaan hubkii lagama maarmaanka u ahaa bilaabidda dagaal cusub, iyadoo booliska maamulka Serbiyiintu ay haystaan hub casri ah oo Ruushku laga keenay, isla markaana hoggaamiyaha maamulkaasi uu si joogto ah u muujiyo astaamo awoodeed, isagoo ku hanjabay inuu dib u dhisi doono ciidan gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, weli awoodda uu hayo kuma filna inuu kiciyo dagaal weyn oo saameeya guud ahaan Yurub. Hoggaamiyaha Serbiyaanka Bosnia ayaa ku taagan qorshihiisa kala go'ay si xoog leh ay uga soo horjeedaan dowladaha reer galbeedka. Qorshahaasi ayuu isku dayayaa inuu taageero ugaga helo dalal ay ka dhexeeyaan xiriir diimeed ama mid siyaasadeed sida Yuhuudda, Serbiya, Hungary, Ruushka iyo Mareykanka. Hase yeeshee, hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, Marco Rubio, ayaa muujiyay khilaafka muuqda, isagoo sheegay in dhaqanka hoggaamiyaha maamulka Serbiyaanka Bosnia uu khatar weyn ku yahay amniga Bosnia, isla markaana uu wiiqayo hay-adaha dawliga ee dalkaasi. دوديك يا مدحينها روش كفلد ميربوتين أي أي شيء حرير له إيجو مرر بدني كل ما جارجار أهو دقاتي حرير كاسي أي بنان كيميت كدي مركي دولة بوسنيا إيسو سارتي أمر حريتان أه أو كدنا دوديك إيسو ستة وسعود في موسكو هل كاسي أو كل كل ميربوتين كنا تلمامي صاحب دجال أو إسكا كاشدان سي إيجو هرتجان وحي وغيرن نظام كمسوق ماسوق يا عالم كا لنا عكلا روشكا ايا مرول باقو اركا سيربيين تابوسنيا انا ييهين حلافة استراتيجي اه تان ايا مركي او بلوضي دقالكا يوكرين سندكي لباكن لبي لباتنكا روشكا ايا بلابي انو سيحو جيو اوود ديسا قبالكا بلقانكا سيدا لغو داواعي باقوغا مدل علمياتكا اللو يقان ذا كوفرسيشن روشكا ايا نباهين تاورر كاسي كا بلابي قدها سيربيا ايا بوسنيا دبايا قدي لباكن سدحي لباتنكا تاسيو قيبكا استراتيجي ديسا سامينيات اي سياسة دو قبالكا madaxweynaha dawladda Hungary ee lagu magacaabo Viktor Orbán ayaa soo kala si fagaara u muujiyay taageerada uu u hayo Dodik isagoo si toos ah u siiyay maamulka Serbiyaanta ee Bosnia taageero dhaqaale oo ballaaran oo isugu jira deeqo iyo maalgelin gaaraysa in ka badan 300 oo milyan oo euro iyo tababar ciidan sida ay sheegtay majalada The Parliament geesta kala dalka Serbia oo dalka uu Dodik rabo inuu ku biiro ayaa ah tiir kale oo taageero u ah Serbiyaanta ku dhaqan Bosnia sida ay qortay majalada Washington Examiner Serbia ayaa muddooyinkii dambe si weyn ugu sii dhawaanaysay Ruushka iyadoo Moscow ay ka taageertay sidii ay u joojin lahayd mudaharaadyadii ka soo horjeeday xukuumadda Serbia si kastaba ha ahaatee Serbia ma awoodo inay si weyn u taageerto Serbiyaanka Bosnia iyadoo ka baqaysa in talaabo kasta oo xaddaaf ah ay kiciso xaalad colaadeed oo ka dhex qaraxda gobolka Kosovo oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ayna wali diidan tahay madaxbanaanidiisa inkastoo midowga Yurub iyo NATO ay dhawaan dardargeliyeen dadaalkooda ku aadan sidii ay Bosnia ugu dari lahaayeen xulafadooda haddana wali ma jiraan talaabooyin muuqda oo rasmi ah oo lagu xaqiijiyay arrinkaasi waxaana muuqata in aysan diyaar u ahayn wax ka qabashada suurtagalnimada qatarta dagaal ee ka dhex ulaysa gobolka isla markaana Ruushka iyo Serbiyaana toona uma muuqdaan kuwa doonaya inay si toos ah uga shaqeeyaan hurinta xaaladda inkastoo ay si dadban u wadaan taageero siyaasadeed iyo mid istaraatiiji ah si kastaba ha ahaatee xaaladda taagan ayaa ah mid ku dheehan cabsi laga qabo inuu markasta qarxo dagaal culus oo halkeeya qaarada Yurub oo dhan